Brothers and sisters, how good
it is to be. Cik labi atkal būt kopā ar jums. Kā jums zināms, kopš mūsu tikšanās aprīlī mūs ir skumdinājis trīs mūsu mīļo apustuļu. Prezidenta Boida Pekera, Eldara Toma Perija un Eldara Richarda Skota zaudējums. Viņi ir atgriežies savās debesu mājās. Mums viņu pietrūkst. Cik gan pateicīgi mēs esam par viņu Kristuma līdzīgās mīlestības paraugu un par iedvesmotajām mācībām, ko viņi atstājuši mums visiem. Mēs no sirds sveicam mūsu jaunākos apustuļus, Eldara Rosbentu, Eldara Stevensonu un Eldara Renlandu. Tie ir vīri, kas nodevušies tā kunga darbam. Viņu spējas atbilst tiem svarīgajiem amatiem, kuros viņi tikuši aicināti. Pēdējā laikā, kad lasīju un gremdējos pārdomās par svētajiem rakstiem, man jau īpaši prātā iekrita divas rakstvietas. Tās abas ir mums labi zināmas. Pirmā ir no Kalna sprediķa. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraugu jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Otrā rakstvieta ienāca prātā, domājot par pirmās nozīmi. Tā ir no apustuļa Pāvila vēstules Timotejam. Topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un sarunās, žēlsirdībā, garā, ticībā un šķīstībā. Es uzskatu, ka otrā rakstvieta ļoti labi paskaidro, kā mēs varam īstenot pirmo. Mēs kļūstam par paraugu ticīgajiem, dzīvojot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, vārdos, sarunās, žēlsirdībā, garā, ticībā un šķīstībā. Tādējādi mūsu gaisma spīdēs tā, ka citi to saredzēs. Katram no mums nākošajā pasaulē tika piešķirta Kristus gaisma. Ja mēs sekosim glābēju piemēram un dzīvosim tā, kā viņš dzīvoja un mācīja, šī gaisma degs mūsos pašos un izgaismos ceļu arī citiem. Apustuls Pāvils uzskaita sešas ticīga cilvēka īpašības. Īpašības, kas ļauj mūsu gaismai spīdēt. Palūkosimies uz katru no tām. Pirmās divas īpašības es minēšu kopā, būt par paraugu vārdos un sarunās. Mūsu izmantotie vārdi var pacelāt un iedvesmot, vai arī kaitēt un pazemot. Mūsdienu pasaulē valda gānīšanās pārpilnība, kas ieskauj mūsu gluži vai uz katru stūru. Ir grūti nedzirdēt, kā citi pavirši un viegliprātīgi izmanto dievības vārdus. Šķiet, ka rupi komentāri ir kļuvuši par televīzijas, filmu, grāmatu un mūzikas pamatelementu. Ļaudis mētājas ar apmelojošām piezīmēm un izsakās agresīvi. Uzrunāsim citus ar mīlestību un cieņu. Vienmēr saglabājot savu valodu tīru un izvairoties no vārdiem un komentāriem, kas var ievainot vai aizskart. Sekosim glābēju piemēram, kurš visu savu kalpošanas laiku runāja iecietīgi un laipni. Nākamā īpašība, ko piemin Pāvils, ir žēlsirdība, kas tiek definēta kā tīrā Kristus mīlestība. Esmu pārliecināts, ka mūsu ietekmes sfērā nonāk gan vientuļie, gan slimie, gan tie, kuri zaudējuši drosmi. Mums ir iespēja palīdzēt viņiem un pacilāt viņu garu. Glābējs dāvāja cerību bezcerības māktajiem un spēku vājajiem. Viņš dziedināja slimos, viņš lika kroplējiem staigāt, aklējiem redzēt un kurlējiem dzirdēt. Viņš pat augšām cēla mirušos, dāvājot tiem dzīvību. Visu savu kalpošanas laiku viņš žēlsirdīgi pastiepa roku ikvienam grūtībās nonākušajam. Cenšoties atdarināt viņa piemēru, mēs svētīsim cilvēku dzīves, tā skaitā arī savējo. Vēl mums jābūt par piemēru garā. Manuprāt, tas nozīmē to, ka mums jācenšas būt laipniem, pateicīgiem, piedodošiem un labvēlīgiem. Šīs īpašības ļauj mums izpaust garu, kas saviļņos apkārtējos. Gadiem ejot, man ir bijis iespēja sadarboties ar neskaitāmiem indivīdiem, kam piemīt šāds gars. Esot kopā ar viņiem, mūs pārņem īpašas izjūtas. Izjūtas, kas mudina sadarboties ar tiem un sekot viņu piemēram. Viņi izstaro Kristus gaismu un palīdz mums sajust viņa mīlestību pret mums. Lai ilustrētu to, kā citi atpazīst gaismu, kas nāk no šķīsta un mīloša gara, es dalīšos ar jums pieredzē, ko guvu pirms daudziem gadiem. Tolaik baznīcas vadītāji tikās ar amatpersonām Jeruzālamē, lai izstrādātu nomas līgumu par zemi, uz kuras celt baznīcas Jeruzālamas centru. Lai saņemtu nepieciešamās atļaujas, baznīcai bija jāpiekrīt, ka mūsu baznīcas locekļi, kuri apdzīvo šo centru, neveiks nekādu sludināšanu. Pēc tam, kad šī vienošanās bija noslēgta, viena no Izraels amatpersonām, kas labi baznīca, tās locekļs, izteicās, ka zina, baznīca godās vienošanos par nesludināšanu, bet viņš teica, runājot par studentiem, kur apmeklē šo centru, ko mēs darīsim ar gaismu, kas mirdz viņu acīs? Kaut šī īpašā gaisma aizvien mirdzēta mūsos, lai citi varētu to atpazīt un novērtēt. Būt par paraugu ticībā nozīmē, ka mums jāpaļaujas uz to kungu un viņa vārdu. Tas nozīmē, ka mums ir tāda ticība, ka mēs lolojam tādu ticību, kas nosaka mūsu domas un mūsu rīcību. Mūsu ticība tam kungam, Jēzum Kristam, un mūsu debes tēvam ietekmē visu, ko darām. Mūsu apjukuma pilnajā laikmatā, kur valda sirdsapziņas konflikti un ikdienas kņada, pastāvīga ticība kļūst par mūsu dzīves ankuru. Atcerieties, ka ticība un šaubas nevar pastāvēt prātā vienlaicīgi, jo tās viena otru aizgaiņā. Es uzsvēršu to, kas mums teikts vairāk kārt, lai iegūtu un saglabātu mums nepieciešamo ticību, ir būtiski lasīt, studēt un gremdēties pārdomās par svētajiem rakstiem. Sazināšanās ar mūsu debes tēvu caur lūkšanu ir izšķiroši svarīga. Mēs nevaram atļauties atstāt to visu novārtā, jo pretinieks ar saviem pulkiem nepagurstoši meklē kādu plaisu mūsu bruņās, kādu atkāpi mūsu uzticībā. Tas kungs saka, meklējiet uzticīgi, lūdziet vienmēr un esiet ticīgi, un visas lietas strādās kopā jūsu labumam. Visbeidzot, mums jābūt šķīstiem, kas nozīmē, ka mums ir tīrs ķermenis, prāts un gars. Mēs zinām, ka mūsu ķermenis ir templis, pret kuru jātiecas ar godbību un cieņu. Mūsu prātam vajadzētu būt pacilojuši un cēlu domu pārpilnam, tīram no visa tā, kas varētu to piesārņot. Lai svētais gars varētu būt mūsu pastāvīgais pavadonis, mums jābūt cienīgiem. Brāļi un māsas, šķīstums nesīs mieru mūsu prātam un ļaus būt par glābēju apsolīto svētību cienīgiem. Viņš teica, svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Parādot, ka varam būt par paraugu ticīgajiem vārdos, sarunās, žēlsirdībā, garā, ticībā un šķīstībā, mēs būsim cienīgi kļūt par gaismu pasaulē. Es vēlos teikt jums visiem, un īpaši jums, jaunie ļaudis, ka pasaulē arvien vairāk un vairāk attālināties no tiem principiem un vadlīnijām, kuras mums devis mīlošais debes tēvs, mēs izcelsimies apkārtējo pūlī, jo esam atšķirīgi. Mēs izcelsimies, jo mēs ģērbjamies piedienīgi. Mēs atšķirsimies, jo mēs nelietojam lamu vārdus un vielas, kas kaitē mūsu ķermenim. Mēs atšķirsimies, jo izvairāmies no nepiedienīgiem jokiem un degradējošām piezīmēm. Mēs atšķirsimies, nolemjot nepakļaut savu prātu zemiskām un nepiedienīgām mediju pārraidēm, kas izraida no mūsu mājām un mūsu dzīves svēto garu. Mēs pavisam noteikti izcelsimies, veicot tikumīgas izvēles. Izvēles, kas ir harmonijā ar evaņģēlija principiem un standartiem. Tas, kas atšķir mūs no lielākās pasaules daļas, sniedz mums arī gaismu un garu, kas spīdēs satumšotajā pasaulē. Bieži vien ir grūti būt atšķirīgam un vienam pašam stāties pretī pūlim. Baidīties, ko citi padomās vai teiks, ir gluži dabiski. Mierinājums sniedz vārdi no psalmiem. Tas kungs ir mans gaišums un man pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir mans dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Ja mēs padarīsim Kristu par savas dzīves centru, bailes nomainīs drosmi, kas izriet no mūsu pārliecības. Nevienam no mums dzīve nav perfekta, un laiku pa laikam mēs varam saskarties ar izaicinājumu un grūtībām, kas nomāca mūsu gaismu. Taču ar mūsu debesu Tēvu palīdzību, līdz ar citu cilvēku atbalstu, mēs varam saglabāt gaismu, kas no jauna apgaismos mūsu pašu ceļu un sniegs gaismu, kas var būt nepieciešama citiem. Lai to ilustrētu, es dalīšos ar jums aizkustinošos iemīļot dzejoļu vārdos, ko pirmoreiz izrasīju pirms daudziem gadiem. Ar izdzisišu lukturi, es garām gāju svešinieks, es lukturi tam iededzu. Lai nepaliek tas tumsā viens, tad cēlās vētra postoša, kas satricināja pasauli, kad arī mās vēšas apjautu, ka mana lampa dzisusi. Pie manis nāca svešinieks, kam uguns rokās spīdēja, un dārgo liesmu turēdams viņš manu guni iededz. Mani brāļi un māsas katru dienu mums es apkārt ir iespējas spīdēt, neatkarīgi no apstākļiem, kuros atrādamies. Ja mēs sekosim glābēju piemēram, mums būs iespēja būt par gaismu citu cilvēku dzīvē, vai tie būtu mūsu ģimenes locekļi un draugi, darba biedri, vienkārši paziņas vai pilnīgi svešinieki. Es vēršos pie ikvienu no jums sakot, ka jūs esat mūsu debes Tēva dēlu un meitas. Jūs esat atstājuši viņu klātbūtni, lai kādu laiku dzīvot uz zemes, atstarojot glābēju mīlestību un viņa mācības. Un drosmīgi ļaujot savai gaismai mirdzēt tā, lai visi to redzētu, kad šis laiks uz zemes būs pagājis, ja vienu jūs būsiet darījuši savu daļu, jūs iegūšot dižinot svētību, iespēju atgriezties, lai dzīvot ar viņu mūžīgi. Cik gan pārliecinoši ir glābēja vārdi, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Es liecinu par viņu. Viņš ir mūsu glābējs un pestītājs, mūsu aizstāvis Tēva priekšā. Viņš ir mūsu paraugs un spēks. Viņš ir gaisma, kas spīd tumsībā. Es lūdzu, lai katrs no mums, dzirdot manu balsi, solītos sekot viņam, kļūstot par mirdzošu gaismu visai pasaulē. Viņa Jēzus Kristus, tā Kunga svētajā vārdā. Kur vārds lai ir svētīts. Āmen.